nizinivela kuwe Jehova Jehova ngithethelele zonke izono baba. Yeah, and now I'm